Serius pada melawan rasul-rasul pasal 20.
Sasirepna huruhara, Paulus ngumpulkeun murid-murid dililipur sina taleger. Sanggeus amitan beral anjeuna miang ka Makedoni. Di Makedoni anjeuna oge ngalilipur dulur-dulur sarta neguhkeun imana. Sanggeus daerah Makedoni katatab beral anjeuna miang deui ka nagri Yunani. Sanggeus tilu bulan di dinya aya maksud balayar ka tanah Sam. Tapi kusabab diancam rek diarah pati ku urang Yahudi di dinya, anjeuna mutuskeun yen pimulangeun teh rek make jalan Makedoni bae. Anjeuna dibaturan ku sababaraha urang, nya eta Sopater anak Pirus, urang Berea, Aristarkus jeung Sekundus, urang Tesalonika, Gaius urang Derbe jeung Timoteus, Tihikus jeung Tropimus urang Asia. Maranehna ku anjeuna di Sina ti hareula megat di nagri Troas. Sim kuring jeung Paulus mah arindit teh ti Filipi. Nya kana kapal inditna teh sabada hari raya roti teu make ragi. Poe kaopatna geus tepung deui jeung maranehna di Troas. Sarerea nganjeuk heula di dinya meunang 7 poe. Dina poe Ahad, waktu sarerea ngariung rek dalahar, Paulus ngawuruk heula ka duduluran dumeh isukna baris paturai. Ngawurukna ngagelendut nepi ka tengah peuting. Kumpul nate di loteng nuraang ku lampu. Aya budak ngora ngarana Etikus. Diukna dina jendela. Lenggut bae maneh nate nundutan ku sabab lilana Paulus ngawuruk. Antukna kalepasan, hees tibrapisan. Tului gebut bae ragrag, mangkaning tina loteng katilu. Ari diboro teh, bet geus teu nyawaan. Paulus turun. Terus ngagoleahkeun anjeun kana awak budak ngoratea bari dirangkul. Cek anjeuna.
Ulah galeumpeur, aya keneh nyawaan.
Geus kitu mah, anjeuna unggah deui ka loteng, ngabagi-bagikeun roti tuluy sarerea dalahar. Anggeus dahar diteruskeun deui ngawurukna teh, nepi ka wanci carang-cang tihang, kakara anjeuna amitan. Budak ngoratea hirup deui, tuluy dialanteurkeun di pirig ku kabunga. Sim kuring jeung batur-batur ku Paulus dititah balayar ti heula ka Asos. Saurna, anjeuna kudu dipegat di dinya. Da anjeuna mah rek mapai jalan darat. Sanggeus tepung di Asos, sarerea unggah kana kapal pikeun balayar ka Mitilena. Di dinya sarerea balayar deui. Isukna geus paenteung-enteung jeung Pulo Kios. Pagetona nyimpang ka Pulo Samos. Isukna deui nepi ka nagri Mileta. Ku Paulus geus diputus teu kudu nyimpang ka Efesus bisi waktu beak di Asia. Sabab anjeuna keur rusuhan nya sabisa-bisa mah anjeuna hayang geus aya di Yerusalem teh dina hari raya Paskah. Ti Melita nitahan jurungan ka Efesus manggil kokolot jamaah. Cek Paulus ka kokolot-kokolot sanggeusna daratang.
Pagawean simpuring, sapanjang jeng aranjen, tibarang mincak Asia ku aranjen geus kasaksi. Tangtu kataringali simpuring bakti ka Gusti teh bari eling kana kalaipan diri. Sering rag-ragan cipanon, sarta teu arang manggih cocoba di arah-arah ku urang Yahudi. Tangtu karasa ku aranjen, yen simpuring taratowong nyaturkeun sakurnu baris mangpaat keur aranjen. Taratowong merena sehat, boh di tempat umum, boh di rumah-rumah tangga aranjeun, teu kendat-kendat ngelingan, nya ka urang Yahudi, nya ka urang Yunani, malar tarobat ka Allah jeung ariman ka Isa, Gusti jungjunan urang. Ayeuna simkuring teh kuruh Allah dipundut kudu ka Yerusalem, bari jeung teu terang nasib nu kumaha nu baris kasorang ku simkuring. Iwal tinu digambarkeun ku anjeuna ka simkuring, yen diunggal tempat anu didatangan, simkuring teh keur didago ku panjara, sarta didodoho ku sangsara. Najan kitu, simkuring moal rek lebar ku nyawa, dapon anu jadi tujuan kahontal, nyeta ngarengsekeun papancen ti Isa, Gusti jungjunan urang, ngawawarkeun hal kurnia piwelas Allah. Simkuring geus boga pirasat, yen moal patembong beungeut deui jeung aranjeun. Nu beunang simkuring neang jeung ngawurukan hal kerajaan Allah. tumali jeng eta poe ieu sejangan nyatakeun yen simkuring teu hutang nyawa ka sakur anu baris barinasa. Sabab sakabeh pangersa Allah ku simkuring geus diwawarkeun ka aranjeun taya towongna. Kawajiban aranjeun ayeuna nyaeta kudu jaga diri sarta ngajaga pakumpulan. Sabab aranjeun kuruh Allah geus diangkat kana ngaraksa ngariksa eta jamaah kagungan Allah. Kengingna nebus ku getihna ku anjeun. Ku simkuring parantos kasawang di mana aranjeun geus ditinggalkeun baris kadatangan kerut-kerut nyagarala nyagagalaksak ka jamaah. Turuk-turuk di kalangan aranjeun keneh oge baris aya anu nyebarkeun piwuruk palsu pikeun narik murid-murid sinabariluk ka pihakna. Ku sabab eta aranjeun sing areling poma sing aringat yen simkuring teh tepi ka 3 taun nya mamatahan ka aranjeun taya towongna berang peuting di barung ku hujan Cipanon. Ayeuna aranjeun dipasrahkeun ka pangeran jeung kana pangandika ciciren welas asihna anu kawasa ngabangun aranjeun jeung maparin ganjaran anu disadiakeun keur sakur anu geus disucikeun ku anjeuna. Simkuring ka sahabae oge taramenta pupulur naha emas naha perak atawa papakean. Ku aranjeun oge ka tembong sagala kaperluan simkuring sabatur-batur ngonding ngalalana kabeh oge benang iti kurih leungeun sorangan. Dina sagala hal simkuring teh mere conto yen urang teh kudu banting tulang supaya bisa tutulung nya nalang ka anu susah tea. Aranjeun sing aringet kana kasauran Isa Gusti jungjunan urang anu kieu pagjak keneh mere batan dibere.
Tamat mere amanat berek Paulus tapak deku ngadua ka Gusti Allah jeung maranehna. Awahing kunaralangsa maranehna nepi ka tingsalegruk terus pada ngararangkul ka anjeuna bari nyariuman. Pang-pang nama kagagasku kekecapanana anu nyebutkeun moal patembong beungeut deui. Sanggeus cacap sarosonoan Paulus dijajapkeun nepi kana kapal.